Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Modernità non allineata.
Non-aligned modernity.
Nesvrstana modernost. Nesvrstani modernite.
Dobar dan, ovde Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, mi vas pozdravljamo, a imamo veliko zadovoljstvo da pozdravimo profesora doktora Jerka Denegrija ovde u studiju. Dobar dan.
Dobar dan vama.
Nećemo govoriti o temi koja je naglašena na jedan specifičan način ovde u Špici, dakle, nesvrstana modernost ili nesvrstani modernitet.
Ono malo pre kada sam ja se pozdravila, to je u stvari, kako da kažem, kompjuterski generalizovan.
Radi se o jednoj izložbi koja traje u Milanu, trajaće još otprilike dve nedelje i ona se upravo tako zove, nesvrstana modernost, ili čuli ste i na engleskom i na italijanskom, kako se to izgovara. Ja prosto ne mogu da shvatim da do sada mi nije palo na pamet da imenujem tom sintagmom to što se specifično dešavalo na prostoru Jugoslavije, dakle, nesvrstana modernost.
I time se definiše u stvari Jugoslavija, jer ona je jedina od istočnoevropskih zemalja bila nesvrstena.
Tako, slažete se. Da. E sad, da li se mi varamo? Čini nam se da je sad opet na redu još jedan talas otkrivanja ovog prostora, kulturnog prostora Jugoslavije, ako je tako nešto postojalo, pa ponovo istočne Evrope i tako dalje. Prosto je jedan trend velikih izložbi u Evropi. O čemu mislite da se tu radi? Je li to preispitivanje ponovo onoga što je Evropa bila?
Pa evo, taj trend traje već, može biti 10 godina, kada je negde posle pada Berlinskog zida i raspada Sovjetskog saveza, kada su između svega ostalog i krenule brojne izložbe koje su obično imale u naslovu taj naziv Balkan. Tako da se može nabrojati, može biti čak jedno 10 izložbi otprilike na tu temu, počevši sa onom After the Wall u Stockholmu, ja mislim da je bila prva, pa onda redom. Ovo je jedna u nizu, premda ja mislim nijedna od njih nije koordinirana jedna sa drugom, nego različite sredine, različiti stručnjaci se osvrću na ovu pojavu ili ove brojne pojave. Tako da je, evo, jedna od ovih posljednjih koje mu, evo, nešto danas da kažemo, je upravo ova održana ili je još u toku
još
u Milanu,
traje,
u Milanu još
do
20. još neko vrijeme. A i za nas je bilo interesantno na neki način shvatiti šta su sami organizatori i Marco Scottini, jedan italijanski istoričar umetnosti iz Milana, koji je i tvorac i na neki način, ne može se reći autor izložbe u celini, jer je to jedna naša, odnosno hrvatska zagrebačka kolekcija, ali on izvršio u velikoj meri izbor i dao ovaj naslov. I nas je isto svih zanimalo šta se podrazumeva po time. Možda i nije najadekvatniji ako se ima u vidu da je na ovoj izložbi imate i odeljke sa umetnošću, ono što bi bila baš istočna Evropa.
Iza ili, zida praktično.
Iza zida, s onu stranu zida, s onu stranu Jalte ili kako se sve može to reći. Znači umetnost u Poljskoj, Čehoslovačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj. Tako da je taj naziv može se odnositi jedino na, a to je glavnina izložbe, ipak ono što je bilo u području bivše Jugoslavije, koja je bila, kao što može, eno, znamo, nesvrstana zemlja, i upotrebljen je ovaj termin koji do sada nikome ni od nas nije padao na pamet, tako da sad koliko je on tačan, koliko je adekvatan,
o tome ćemo posle to je sada ovog drugo kratkog pitanje. Telefonskog da. Razgovora ja sad pozdravljam Doroteju Fotivec. Dobar dan, Doroteja.
Dobar dan, pozdrav svima i profesoru Denegriju.
Dobar dan, Doroteja. Ako se čujemo, pozdrav posebno za
Doroteja
vas.
Je inače u Zagrebu i ona je desna ruka Marinka Suca. Već je Jerko Denegri spomenuo tu jednu kolekciju, nije imenovao do duše. Dakle, radi se o kolekciji Marinka Suca koja je predstavljena velikim brojem radova. na ovoj izložbi. Ta izložba, osim ovog dela Nesvrstani modernitet, ona ima i nastavak, drugi deo, Istočnoevropska umetnost i arhivi iz kolekcije Marinka Suca.
Praktično arhivi Marinka Suca.
Da. E, sad, dakle, hteli smo da počnemo, i tako smo možda i počeli, možda nedovoljno vešto i tako dalje, ovu priču o tome da li se radi o nekom drugom ili novom talasu preispitivanja onoga što je bila Istočna Evropa, što je bila Jugoslavija i tako dalje. I bilo bi, Doroteja, od vas vrlo zanimljivo nama da nam kažete gde sve se trenutno u Evropi predstavlja kolekcija Marinka Suca, odnosno ne predstavlja sama kolekcija, već gde su sve radovi iz te kolekcije u Evropi trenutno?
Pa evo, već 2002. sama kolekcija je stvarila preko 85 različitih projekata. Sad je zanimljivo da evo u jednom trenutku radovi iz kolekcije se nalaze na 5 europskih izložbi, dakle uz ovu milansku. Tu je i izložba Postwar u Hauser Kunstu u Minhenu, o kojoj će vam isto profesor Denegri pričati, a također i na izložbi u Karlsruheu, Art in Europe Facing the Future, na izložbi u Muzeju umjetnosti u Lodžu, Notes from the Underground, i na izložbi Slovenija i Nesvrstani pop u Mariboru.
Da, i sad ako pročitamo, a u stanju smo i na sajtu da pogledamo šta je sve izloženo u Milanu, dakle tu je gotovo 800 radova iz kolekcije Marinka Suca, prosto ne možemo da verujemo da je ta kolekcija danas narasla toliko da može da servisira čak 5 izložbi u ovom trenutku, dakle to je jedan fenomen svoje vrste, je li tako?
Pa svakako, ali naravno i ovo u Milanu nije cjelokupna kolekcija, nego to je jedan određeni izbor radova iz određenog vremenskog perioda, od negdje 50. do kraja, do pada Berlinskog zida, kada i sama kolekcija završava. Ali, mislim, sama kolekcija je brojna, ali ono što je važno je da uz umjetničke radove, ona je zapravo kolekcija koja sadrži i dokumentaciju i arhive nekih umjetnika i korespondenciju, što ju zapravo čini jednim cjelokupnim zapravo zajedničkim umjetničkim dijelom koje pokazuje taj jedan prostor Istočne Evrope.
Da. Ako smijem ja da pitam, rekli ste da je na 5 evropskih izložbi trenutno. Ova u Milanu je praktično samo kolekcija Marinka Suca.
Tako je, svi radovi koji su na izložbi u Milanu su iz kolekcije, dok su
ovi ovdje su po neki rad, je li tako? Po nešto, s tim da je Minhen ima dosta radova, rekla bih.
Da, u Minhenu ima otprilike 13 radova, u Karlsruheu je preko 50 radova.
To je još više, da. Praktično.
Da, ta izložba, da nam ne ostane ovako da ne kažemo i koju rečenicu o njoj, u Karlsruheu, pretpostavljam da ste vidjeli tu izložbu i tu se pojavljuje ponovo ime Petera Weibla. Peter Weibel je jedan od kustosa, jedan od istoričara umjetnosti koji su u onom prvom talasu, tamo negdje krajem 90. godina, radili jednu od tih velikih izložbi. Većina tih velikih tada postjugoslavenskih izložbi bila je vezana za Austriju. I to je jedna također zanimljivost. Naslovi su, kao što je Ješa bio počeo da govori, u gudurama Balkana, pa krvi med i tako da je. Bilo je čak dosta nekakvog škrgutavog reagovanja na te naslove ovdje kod nas.
A negdje Austro-Ugarska se može uporediti sa Jugoslavijom, sa načinom koliko je bila velika i kako se raspadala, i negdje se vrlo često povezuje Berlin, Beč i Beograd kao te prestonice prvo velikih zemalja, onda mnogo manjih. Da.
Ješo, jeste vi u Karlsruheu bili?
Ja nisam bio, nažalost, i ne znam dovoljno, tako da...
A Doroteja, vi ste bili?
Nisam, nažalost.
Dobro, eto, ne možemo puno o tome da progovorimo, ali možete zato da nam u nekoliko rečenica predstavite ovu milansku izložbu. Taj prostor je nešto što je vrlo zanimljivo, to je bivši prostor jedne fabrike. Nekoliko godina ta fabrika se zove, ako dobro sad čitam to, Frigoriferi Milanezi, je li tako?
Da, da.
I zato taj prostor ima, u stvari, počinje sa inicijalima FM, pa se onda dalje kaže Centro per l'arte contemporanea, dakle Centar za savremenu umjetnost u Milanu, u Italiji. Dakle, ova izložba, modernitet, odnosno Nesvrstani modernitet, kako to izgleda vama? Opišite nam u nekoliko rečenica.
Oh, pa da vam to sad ukratko opišem. Dakle, već ste sami rekli, ima više od 700 radova, 120 umjetnika i grupa i različitih fenomena. I svi radovi su iz kolekcije Marinka Suca i sama izložba koncepcijski je posložena jednako kao i kolekcija, to je tako da prikazuje slijed umjetničkih praksi koje su stvorene na nasljeđima povijesnih avangardi, a ovdje je odabran taj vremenski period od 50. do pada Berlinskog zida. Sama izložba započinje Vojnom Bakićem, nastavlja se radovima grupe Edgar 51 i Aleksandra Srneca, a samo središte izložbe je grupa Gorgona, koja je dakle okupljena u Zagrebu 59. A osim što su prikazani radovi članova te grupe, prikazani su zapravo i kolektivna djela Gorgone, naravno antičastopisi Gorgona, korespondencija Gorgone s makterima na svjetskoj umjetničkoj sceni. Zatim se prikazuje recimo hrvatska scena, dakle radovi grupe šestorice autora, Silinovića, Marta Kademura, kao i umjetnika poput Gotovca, Trbuljaka, slovenska grupa Oho. Kada dođemo do recimo srpske scene, to su umjetnici okupljeni kod grupe Bož Bož, Atila Černi, Katalin Ladić, Slavko Matković, pa zatim grupa umjetnika okupljena oko SKC-a u Beogradu, Marina Abramović, Raša Todosijević, zatim imamo radove Verbum programa, Bogdanke Poznanović, Radomira Damjanovića Damljana, a dio istočnoevropske scene, dakle, mađarski, čehoslovački i poljski umjetnici, tu bi mogla ukratko izdvojiti imena poput Juliusa Kolera, Sana Filka, Petra Štembere, Jiržija Valoha, članova kolektiva mađarskog Peći Mihelji, ili u Poljskoj umjetnika poput Natalije LL ili Andreja Lahovica ili Jaroslava Kozlovskog. A zapravo je zanimljivo da je jedan dio izložbe posvećen neformalnim izlagačnim prostorima, gdje spadaju i radovi studentskih centara u Zagrebu, Beogradu, Ljubljani, Novom Sadu, a i u istočnoj Europi primjeri takvih prostora su Poljske nezavisne galerije NET ili Akumulatori 2, Permafo, prvi otvoreni atelje u Bratislavi ili Balaton Bolar u Mađarskoj.
Hvala vam veliko, dakle nekako ste nas informisali šta se sve može vidjeti na toj izložbi. Ako ste u prilici, ako ste pored nekog kompjutera i tako dalje, nastavite da slušate ovo što će se u studiju dešavati, odnosno Jerka Denegrija sa njegovom pričom.
Ja bih imala jedno pitanje sada kada smo čuli i možemo da vidimo, pošto imamo i novine koje su katalog ove izložbe. Zanimljivo je da soba broj 9 je okrenuta Čehoslovačkoj, a koja je danas Češka i Slovačka. A Jugoslavija je rasturena, to jest rasturena na tri dela minimalno, znači Srbija, Hrvatska i Slovenija. Kako to da sad ovdje u tom delu nije Jugoslavija postavljena? Jer vreme kada je to bilo, to je bila Jugoslavija. Teško je danas deliti. Sada imate ljude koji su radili na ovoj i na ovoj sceni. Ne odnosi se to samo na likovnu umjetnost, odnosi se i na književnost, na pozorište, na sve ono što je bio nekada jugoslovenski kulturni prostor.
Pa dobro, možda je to i neko organizacijalno i tehničko pitanje, da se naprosto dosta velika produkcija, čuli smo koliko tu ima, koliko radova i koliko ima pojava koje su tu obuhvaćene, tako da nekako glavnina izložbe, pa i sam taj njen naziv, odnosi se na umjetnost u bivšem jugoslavenskom kulturnom prostoru, a ovo što je u drugim sredinama, najzad u to vrijeme Čehoslovačka je recimo jedna država, a onda je došlo do te podele na Slovačku i Češku.
U to vrijeme Jugoslavija je bila jedna država.
Dobro, nama je bliže ovaj prostor i onda je on i detaljnije predstavljen na toj izložbi. Kao što je i ovi drugi su prostori predstavljeni isto podrobno, ali ne toliko detaljno koliko zato izložba i nosi ovaj naslov.
Nesvrstano.
Jer inače, ako bi morala da pokriva doista ceo materijal i sve fenomene ove izložbe, pitanje je da li bi taj naziv bio potpuno adekvatan.
Da. Ako nismo pozdravili Doroteju Fotivec, evo sad to radimo. Hvala, Doroteja.
Hvala i vama.
Dorotejna, slušaj, ja sam mislila da ćete se i vi na neki način uključiti, a posle sam mislila da ste isključeni, da u stvari da je veza prekinuta.
Eto, sad idemo malo da očitamo i do Minhena. Ta druga izložba, nekako je to koincidiralo sa ovom Milanskom, a tematski se povezuje sa njom, doduše malo je kraći taj period koji prati Milanska, odnosno izložba u Minhenu. i ona tretira vreme od 45. do 65. tih 20 godina.
Jeste.
Stalno se govori o nultoj godini Nemačke koja je poražena u Drugom svetskom ratu, izašla potpuno razrušena i tako dalje. I za nemačku javnost ta izložba pretpostavljam da je također vrlo interesantna. To je to preispitivanje, dakle, tog perioda, vrlo, vrlo, kako bih rekao, osetljivog perioda u istoriji cele, na kraju krajeva, Evrope ili celog
sveta. I traumatičnog.
Dakle, ajte nekako da povežemo jednu i drugu.
Pa evo, vremenski nešto koincidira, dakle, jedna i druga izložba počinju periodom nakon Drugog svjetskog rata. Naravno, ima velike razlike u samom materijalu. Ova milanska obuhvata, evo što smo do sada čuli, umetničke pojave na području istočne Europe, a ili Jugoslavije, istočne Europe, sad evo to smo apsolvirali, da ne idemo to. A minhenska izložba zapravo obuhvata onaj globalna, reklo bi se, ceo svet nakon Drugog svjetskog rata. I vrlo je zanimljiva, mislim, po konceptu te izložbe i što mislim da donosi neke novine. Osim ovo što ste vi već sad napomenuli, što je važno za sam Minhen, obzirom da se izložba dešava u Haus der Kunstu, mi smo imali prilikom posete izložbi da vidimo jedan interni prostor koji nije za javnost svakog dana otvoren, možda povremeno, koji pokazuje zapravo istorijat ove institucije, a ona je tako zanimljiva zato što se ona nalazila u središtu brojnih važnih istorijskih događaja, kao što je, na primjer, objava nacističke umjetnosti se upravo desila tu, pa i one velike izložbe Entartete su se tu desile. Tako da, kao da ova izložba, a verovatno i mnoge prethodne, su trebali da posluže da na neki način se izvrši neko čistilište tog prostora, da ova institucija koja je tako ugledna i koja je prošla velike historijske mene u ovom periodu, danas ugosti jednu potpe drugojačiju izložbu i afirmiše umetnost koja nastaje nakon godine nulte, kako se to govorilo i kako ima jedan čuveni film Nemačka godine nulte, kada nakon svega što se tamo desilo počima ipak da se obnavlja svekoliki život, pa i umetnički život. Tako da izložba ima i karakter nekog internog preispitivanja same ove institucije, a ono što je karakteristično inače za njen koncept, ukratko rečeno, jer to bi trebalo veoma pomno ispitivati sve koncepte ove izložbe, jedan veliki katalog sa brojnim tekstovima, ali ukratko rečeno, ona nosi naslov, odnosno umetnost posle 45. između 45. i 65. između Atlantika i Pacifika. I čime se nagoveštava zapravo taj njen globalni karakter, a ono što je, recimo, za nas koji ipak dolazimo iz sredine koje možda nije toliko, ili nisam ja baš toliko upoznat sa mnogim zbivanjima u svetu u to vreme, veliki broj umetnika iz zemalja koje mi iz nekog ili evropocentrizma ili westerno centrizma nismo dovoljno poznavali, možda je to zasluga baš Envezora koji je takvog porekla.
Već čuveni i tako, kustosi.
Tako da ima, da, on je kustosi na čelu zapravo jednog tima koji je organizovao izložbu. Ima mnogo umetnika iz Azije, iz Afrike, iz nekih drugih zemalja koji nisu centar. Tako da izložba kao da relativiše ili postavlja jedno drugo pitanje odnosa takozvanih ili nekadašnjih centara i nekadašnjih takozvanih periferija i nastoji da to nekako niveliše i da umetnike tih sredina predstavi adekvatno i ravnopravno sa notorno poznatim velikim imenima zapadnog umetničkog sveta i po tome mislim da je izložba interesantna, možda i pionirska ako hoćete, jer se nekako zalaže da bi umetnost ovog perioda nakon Drugog svjetskog rata, ove dve decenije, trebala da se poima ne više kroz dominaciju, recimo, zapadne Europe ili naročito Amerike, nego da se uzme u obzir što šta drugo. Možda i u tom sklopu su i ovi radovi sa ovih prostora koji su brojni na ovoj izložbi, ima iz ovog prostora, znači u iz Hrvatske, ali evo da uzmemo i bivšu Jugoslaviju, ima 5 radova od kojih su zapravo 3 iz kolekcije Marinka Suca, što je također važno reći u sklopu organizacionih i koncepcijskih premisa ovih izložbi i konkretno ove izložbe. I,
koliko ova izložba otkriva, recimo vama, ono što nije bilo u centru, znači što ne pripada zapadnoj Evropi?
Meni mnogo otkriva, ali to može biti razlog da ja nisam time bio upoznat dovoljno, pa onda...
Ali čini
to...
mi se da niko iz zapadne... Ja mislim ono što
da otkriva i drugima.
Da, bijenale likovne umetnosti ili bijenale arhitekture posljednjih godina počinje jako da uključuje ono što dolazi iz onoga što nije zapadni svet, nego i tu negde se pokazuje da su svi ti veliki pravci također funkcionisali, bili aktuelni u onome što mi sad možemo da nazovemo marginom, a to su čitavi kontinenti.
Ja mislim da je to bila posljedica koliko dominacije Zapada i ekonomske i kulturne, a u velikoj meri nekih predrasuda i stručnih krugova, da se sve što je bitno dešava u nekoliko velikih centara, pa sam ono vrijeme, znate, govorilo Osovina, Pariz, New York, pa su bile brojne izložbe u Boburu, ono, Pariz, Moskva, Pariz, Berlin, Pariz, Pariz, sam sa sobom, a to je sve išlo doista na uštrb, ako hoćete, globalnog uvida u svjetska umetnička zbivanja, pa najzad i mi smo patili od toga, ako hoćete, naša scena, i često smo se i sami pitali gdje se mi nalazimo u to vrijeme na neki način. Tako da Envezor je gotovo idealna figura. Da
zato što on ne dolazi on iz tog zapadnog sveta.
Kako se to korektno kaže?
Afroeuropljanin,
afroamerikanac na radnom mjestu upravo direktora Hauser Kunsta nekoliko godina, i verovatno to je cela ta strategija da takav kustos i takav direktor okupi oko sebe ekipu stručnjaka i okupi ih upravo na ideji jedne globalne izložbe gdje se nalaze umetnici. Evo, pravo da vam kažem, ja sam malo i ponovno gledao ovaj, ako ne glavni katalog koji nije ovog časa kod mene, koji bi bio jako zanimljiv da se ispitaju ti uvodni tekstovi. Da
vi
se
imate
vidi
tekst u tom katalogu?
Ja imam tekst o novim tendencijama.
Samo o novim tendencijama.
O novim tendencijama, odnosno to je jedno poglavlje koje nešto nosi pod naslovom umjetnost novih tehnologija, ali interno je rečeno da se odnosi na nove tendencije i bio sam pozvan da napišem tekst. Ali, ovaj, kažem, nisam stigao jer sam ga negdje dao na neku pozajmicu, da, ali to bi bilo vredno pročitati pomno Envezorov tekst i ostali kustosa da se vidi kako su oni doista obrazložili ovaj koncept i ujedno kako se danas može vidjeti umjetnost koja je nastala, na primjer, u Nigeriji, u brojnim zemljama Afrike ili u zemljama Azije, i to ne samo onim zemljama koje su i do sada negdje bili, Japan na primjer, nego i manjim sredinama, i mislim da je to ispravno. I sada kako to izvesti, kako to predstaviti, verovatno nije jednostavno, ali kao princip i novi koncept izložbi mislim da je ispravno i da moramo se tako potruditi da razumemo umjetnost, i to ne samo ovog perioda, nego kako idemo današnjim danom. Ja mislim da te granice se definitivno brišu i da pojam centra i pojam periferije danas je teško braniti. U ovo vrijeme još uvijek je na neki način prelazno, jer dolazi do obnove umjetničkog života u Njemačkoj, pa onda i ta sredina koja ovo organizuje želi da predstavi i svoj umjetnički život i sam centar Minhen, koji je veliki centar još od početka veka, i tako. Tako da su to vrlo zanimljive izložbe. Jedna i druga za nas su, može biti, poveznice, to što možemo o njima da govorimo kao izložbama na kojem je kolekcija Marinka Suca markantno predstavljena.
A praktično onda i radovi koji dolaze sa ovog prostora.
Sa ovog prostora,
tu,
da.
To je važno.
Recimo,
praktično,
ono što je na oba mjesta predstavljeno i čemu ja mislim da dolazi jedno, može biti, veliko međunarodno otkrovenje, to je slikar Ivo Gatin. On tako moćno izgleda i na jednoj, i predstavljen je na drugoj izložbi, Tako da...
Mi smo o njemu govorili dosta često kad je bio onaj ciklus Enformela u Beogradu.
Enformela, da.
Dakle, on je otišao ipak korak dalje. On je svoju sliku palio.
I palio. To su veoma interesantne stvari kojima... Tako da, hoću da kažem, i mi se možemo koristiti kao mi, kad kažem bivši jugoslavenski prostor, pa ne samo, evo, nažalost, takve su se okolnosti ovde desile, ali... tako u svemu ovome dolazi novo valorizovanje i srpske umetnosti, hrvatske, jugoslavenske u celini i ne samo ovog perioda, nego kako se ide sve dalje. Ja mislim da je udeo umetnika sa ovih prostora još i markantniji sve do danas.
Recite, u katalogu za izložbu u Minhenu, Jelena Vesić ima tekst ili nema?
Ona, mislim, nema teksta. Jelena se tamo nalazi, mi smo je bili zatekli tamo, bila nam je od ogromne pomoći u svakom pogledu. Ona nas je, i mene i još neke ljude, upravo provela kroz ovaj interni deo Haus der Kunsta, gde se vidi njihov istorijat, što je veoma dragoceno da se malo razume ta institucija. Kao
a tu
ta...
ostalo uzgled, bude rečeno nešto o te šperove arhitekture?
Pa znate kako, od arhitekture je, mislim, i tekako ostalo. Ja sad nisam neko ko je vešt u tom prepoznavanju, ali ta velika fasada kao nešto nekog neoklasicizma ili ne znam kako da se imenuje. A može biti i unutra, jer to su ogromne hale, to ima neku monumentalnost, neke...
A sigurno je kuća kao takva morala da ostane.
Da, morala je,
nisu slušili,
ja ne znam dovoljno o tome, ali to je jedna markantna zgrada kad stanete pred nju, to je kao i drugo, i te veliki prostori, to je sve, ima neku grandomaniju, neku...
To je bio i cilj.
Da, i kako je i trebalo u to vreme.
E sad, da, mi smo bili, odnosno još uvek smo jako zainteresovani za ono što se zove ili što se zvalo jugoslovenski kulturni prostor. I čini nam se otprilike da nekako taj kulturni prostor jugoslovenski strada u svemu ovome. Polako čili, dakle, verovatno je vremena prošlo puno. I druga stvar, postoji neka vrsta stereotipa, čini se, u zapadnoj Evropi, kad je reč o gvozdenoj zavesi.
Da.
Ta gvozdena zavesa, kao, dakle, pitanje je gde je bila postavljena. Da li između Jugoslavije i ostatka istočnog bloka, ili između Italije i Jugoslavije, to je veliko pitanje. Ili,
ne, mi
ako je
znamo
bilo...
gde je ona bila, ali ljudi koji dolaze, ljudi koji nisu sa ovog prostora, oni jako...
Jeste, mi smo ovde malo na neki način i sami zatečeni. Recimo, kad su krenule ove izložbe o kojima smo govorili, After the Wall, pa redom, pa onda te sa temom Balkani, pa evo do ovih ovde, mi se sami suočimo sa nekim pitanjem kako nas neko drugi vidi. Ako hoćete, mi smo ovde viđeni, hteli ili ne hteli, slagali ili ne, nekako kao deo tog istočnog sveta, nekako. Mi smo, međutim, u ono vreme o sebi mislili da smo izvan tog istočnog sveta, da inkliniramo zapadnom svetu, nazad svi brojni jezici koji su se ovde, umetnički jezici, promovisali od Enformela na novi konstruktivizam, novu figuraciju, pa odjeke Poparta izgledali su kao da su zapadne provenijencije. I ima neke razlike između naše umetnosti i ovih istočnih koje su se... ne mislim samo na ovim izložbama, jer ove izložbe obuhvataju, naročito milanska izložba obuhvata ove neoavangarde i one korespondiraju između ovih fenomena ili u izvesnoj meri korespondiraju, ali ako mi znamo glavninu nekog našeg umetničkog zbivanja u poratnom vremenu sa velikim figurama kojih danas nema na toj sceni, da li je to neka neobjektivna još uvijek? Nemate, na primjer, Lubarde, Tabakovića, nemate naše...
Sad ćemo Lubardu, da čujemo kako Jelena Vesić, ko je u stvari istoričarka umetnosti...
To se mi pitamo, da li treba da bude, da li on preživeo, pa ne treba da bude. Meni nije jasno dovoljno.
Jelena Vesić misli, sad ćete biti šta misli Lubardi.
A mi smo je, dakle, pre svega hteli da pitamo, našli smo na sajtu Supervizual, na jedan intervju sa njom od prošle godine, znači 2015. Jugoslavije davno nema. I njoj je postavljeno pitanje da li sebe vidiš delom neke umetničke scene. A Jelena Vesić kaže jugoslovenske umetničke scene, dodaje tu i internacionalne posle toga. Ali dakle, ona sebe još uvek smatra delom jugoslovenske scene.
I sada da čujemo šta je
odgovorio.
Jugoslovenske scene,
ja
mislim da je to slovenska pozicija i sama činjenica da je zemlja samo oslobođena, i to oslobođena dvostruko, da kažem, iznutra i od fašističkog režima i od kapitalističkog režima, i da je pretvoreno u nešto drugo, to mi je veoma bitno kao pozicija. U tom smislu Jugoslavija ne mora da se vezuje za neki sada realno postojeći istorijski period, nego može da se isto posmatra kao jedna politička filozofija ili kao jedna misao. Baš upravo to poslovno razdoblje, znači zemlja koja je autonomno oslobođena, koja je rešila, da kažemo, svoje unutrašnje pitanje i politiku kao antifašističku i antikapitalističku, i koja je se čak i sukobila elementima imperializma u okviru socijalističkog bloka, kada je to rekao ne Staljinu, je otvorila prostor artikulacije politike dekolonizacije koja posle rata, kaže se posle rata, a rat se zapravo nastavlja. Dakle, ta jugoslovenska pozicija specifična koja je kasnije vodila građane pozicije pokreta nesvrstanih, i to je pozicija koja je jako bitna i koja, koja može da se posmatra vis-a-vis onoga što se u savremenosti zove globalni jug. Znači, moglo bi se reći s jedne strane, koristeći se tim objektivnim terminima, da moja umetnost pripada nekom kontekstu Beograda ili Srbije, onda moglo bi se reći da ona pripada regionu Zapadnog Balkana, pa bi se moglo reći da ona pripada kontekstu istočnoevropske umetnosti, ili bi se moglo reći da ona pripada kontekstu globalnog juga, ali ja mislim da svaki termin je politički nosilac jednog određenog smisla, i baš zato bih ja rekla da je moja pozicija jugoslovenska i nesvrstana. Zato ja posmatram svoju poziciju na taj način.
Vrlo često Jugoslaviju smeštaju u prostor iza gvozdane zavese, sve zaboravljući da Jugoslavija bila drugačija, a kada se opet pravi priča o evropskoj umetnosti, onda opet nema Srbija, jer ona nije u Evropskoj uniji, i negde se čini mi se taj prostor nekadašnje Jugoslavije smešta na pogrešno mesto, a mesto Srbije kao da čili, jer u svim tim velikim izložbama imamo definisanu Srbiju mnogo slabije nego što imamo definisanu Hrvatsku i Sloveniju. Kako ti to vidiš i da li se to tebi tako čini?
Pa recimo, sa ovom izložbom sam baš primetila da je na neki način bi bilo mnogo veće otkriće da je recimo unutar izložbe prikazan Lubarda nego recimo rad grupe Gorgona, ili da su prikazani jedni i drugi. Dakle, čini mi se da je vrlo zanimljivo prikazati svu, da kažem, paradoksalnost realne umetničke scene, njene unutrašnje, da kažem, neke konflikte i različitost tendencija, koje je sve ono bogatstvo koje je činilo i profilisalo jugoslovensku umetničku politiku, jugoslovensku umetničku situaciju, nego prikazati samo one radove koji se nalaze već u toj, da kažem, globalnoj kolotečini, zahvaljujući upravo povratku na interesovanja umetnosti 60. i 70. godina sa krajem 90. i početkom 2000. kada su i oformljene kolekcije koje tu umetnost reprezentuju i prikazuju, od kojih je jedna definitivno od najznačajnijih Herste kolekcija. Ta umetnost Jugoslavije svakako ne pripada prostoru i za
gvozdene
zavese, i to što se umetnost koja se dešavala u Jugoslaviji sada rasparčava delimično između bivših jugoslovenskih republika u okvire nacionalnih scena, pa sada srpska umetnost, hrvatska umetnost i tako dalje. A s druge strane imamo taj proces gde se cijela ta umetnost nepravilno, dakle čak i historicistički, svrstava u korpus umetnosti istočne Evrope, što je, da kažem, jedna ideološka pre svega operacija, i što je nešto čime sam se takođe i bavila u jednom tekstu koji treba da izađe sada u zborniku, koji treba da bude promovisan povodom nagrade Igor Zabel u Ljubljani.
Grad.
You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep you, but I grab it fast. He understands you're orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky, too, is folding under you, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they are rowing home. Your empty-handed army is all going home. Your lover who just walked out the door has taken all his blankets from the floor. The carpet, too, is moving under you, and it's all over now, baby blue. Stones behind, there's something that calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew, and it's all over now, baby blue.
Čuli smo više od 50 godina staru stvar čovjeka koji je od danas bogatiji za...
Nobelovac.
Da. Super. Bogatiji za milijon dolara.
Vidiš, ja govorim o Nobelovoj nagradi, o nagradi ti govoriš o parama.
Nije očigledno da ni taj novac nije važan. Dobro, dakle, bio je to Bob Dylan. Danas dobija Nobelovu nagradu, odnosno neće se pojaviti tamo, ali danas mu se zvanično uvruče. A Jerko Denegri je gost. Mi govorimo, dakle, i o jugoslavenskom kulturnom prostoru i o dvema velikim izložbama koje su nekako sada u ovom trenutku zajedno. Jedna je u Milanu, druga je u Minhenu. I ovo je bilo zanimljivo, dakle, spominjanje, i vi ste spomenuli Lubardu i Jelena Vesić. Dakle,
Lubard.
Zbilja, ajde sad, mi smo u jednoj vrlo neugodnoj i nezgodnoj situaciji sada kada nam veliki muzeji ne rade.
Da.
Dakle, pa nismo u stanju već, boga mi, 10 godina da pravimo velike projekte kojima bi se preispitivale te stvari. kojima bismo pokušali da vidimo gde su te ličnosti koje su vrlo važne u našoj istoriji umjetnosti. Da spomenem ponovo tu izložbu iz 51. godine, možemo Lubardi da dodamo i Konjovića i tako dalje i tako dalje. Šta je sa tim zapravo slikarstvom? Šta vi mislite?
Pa znate kako, ovo su, evo, mi smo govorili načelno, generalno, vrlo globalno, pa onda govorimo nema centra, nema periferije u kontekstu izložbe u Minhenu i tako dalje, ali kada se mi sad suočimo sa onim šta je na ovim izložbama predočeno, onda mi moramo, naročito se to odnosi na hrvatsku umetničku scenu koja je ovdje veoma zastupljena, mm-hmm. i na Milanskoj izložbi i na Minhenoj izložbi. Ovdje se dešavaju dramatični događaji. Ovdje se dešava potpuno prevrednovanje dosadašnjih vrednosnih lestvica u lokalnoj sredini.
Mislite na ovu
hrvatsku scenu? Ono što je Marinko Sudac izveo sa Milanskom izložbom i sa članovima hrvatskih umetnika, mm-hmm. koje je što on, što Muzej savremene umetnosti u Zagrebu uključili u izložbu u Minhenu, mm-hmm. to pripada, ako ja mogu sad to reći, onome što je od nekih bilo nazivano tom drugom linijom. Znači, to je Egzat, Gorgona, Radikalni informel, Nova umetnost. Sve ono što je sasvim donedavno u hrvatskoj umetnosti imalo tako magistralne pozicije,
recimo,
to
Edomu
više nema. To ne samo da ovdje nema, mm-hmm. nego ako vi danas vidite vrednovanja mlađe i novije istorije umetnosti, ako vidite vrednovanja pojedinih kolekcija koje se sada tamo formiraju, osim izložbe Marinka Suca, mi dolazimo do dramatičnog preokreta. Kako to da više nije najveći umjetnik Džamonja, Bajar, nego je Kožarić? Mm-hmm. Kako to da nije Edo Murtić, nego je Mangelos? Mm-hmm. Ovako nešto se nije moglo sanjati pred 5 godina, pred 10 godina, da ne govorimo, nije bilo na sceni. Grupa Gorgona je fenomen koji je sad razglašen, sad se o tom govori nakon mnogo čega, ali za njega, za tu se grupu ranije moglo da kaže ona je postojala, ali nije delovala, znači ona je bila na neki način registrovana. Šta je svemu tome razlog? Nije samo razlog ovome što smo govorili, da je došlo do te, na neki način, neću reći nivelacije između velikih centara i periferija, nego je došlo do revalorizacije umetničkih jezika i njihovih ideologija. Pokazuje se evidentno da ono što je u Jugoslaviji dominiralo, što je imalo na neki način magistralne pozicije, a to kako god bi mogli da nazovemo, ili adekvatno ili ne, socijalistički modernizam, umereni modernizam, socijalistički estetizam i tako
dalje. Ali Bakić je ostao.
Ko?
Bakić, Vojin Bakić.
Bakić je ostao, ali Bakić je deo novih tendencija jednim delom, a drugo, on također dodiruje neka pitanja, da tako kažem, itekako ovog modernizma u globalnom pogledu. Tako da Bakić je, on je zanimljiv kao uvodnik, i to ne sa naše strane, nego tako ga vidi Marko Scottini na izložbi.
Kad kažete ne sa naše, mislite ne sa jugoslovenske strane, jugoslovenske, nego kako strane. Je vidi čovjek kako koji dolazi vidi. Iz italijanskog korpusa.
Tako da svaka od ovih sadašnjih scena bivšeg jugoslovenskog prostora ima svoja interna zbivanja, i ta zbivanja se, osim tekućeg umetničkog života, odnose i na revalorizacije nekih pojava decenijama unatrag. Ovo što se dešava na ovim dvema izložbama i verovatno ovom u Karlsruhe ili negde, koji ja dovoljno za sada ne znam, dešava se jedna krupna revalorizacija naših scena ili naše scene, sad kako god da njih počinjamo da imenujemo, da su uskrasili se. Kad mi kažemo Gatin, pa ko je njega znao pre 10 godina? Pa pre 5 godina ga niko nije znao. Odnosno, ako smem da kažem, neko je znao, ali 90% nije vodilo računa, jer je bilo drukčije vaspitano, imalo je drukčije pojmove o tome šta je umetnost. I sada, kada dolazi do krunjenja te zatvorene sredine i kada ona mora da se sučeli sa kriterijima svetske umetnosti, onda se vidi šta figurira iz ovog prostora ili iz hrvatskog prostora, ako hoćemo da kažemo.
Ali recimo i srpskog...
Marinko je doveo tamo niz stručnjaka da vide ovu izložbu, ne da bi bili gosti, nego da se osveste. E sad, kako će oni reagovati, da li će prihvatiti ili će stvoriti novi otpor prema ovom svemu? Hoću da kažem da za nas ovde ove izložbe nisu pitanje da tako kažem uključenja umetnosti u međunarodni kontekst da bi ona kao takva bila, nego ona se povratno vraćaju na revalorizaciju domaćih kriterijuma i izvođenja jednog novog čitanja poratne umetnosti. U Srbiji se ovo pitanje još nije na dramatičan način desilo. Naprimjer, bez ikakve sumnje, šta god mi mislili, mnogo umetnika iz Srbije bi se i tekako ovde našlo. Osim Lubarde, koji je jedna velika figura. Mene srce zaboli kad vidim da ovde nema Olge Jevrić, recimo, koja je velika evropska umetnica i najzad koja je imala na neki način neke svoje valorizacije izložbom u institutu Henrya Moorea u Licu ili tom željom koja je pitanje da li će se ostvari da dobije jednu salu Tate Modern, ali tu je onda sad pitanje nekih naših domaćih okolnosti. Znači, mnogo vrednosti s ovih područja mogu da se okoriste ovim promjenama svetskih kriterijuma, ali ono što će se desiti, zateći će ovde mnoge nespremne da prihvate ovakve valorizacije.
Da li to na neki može način da podseća na ono što se dešavalo sa ruskom avangardom kada je pao Sovjetski savez? Znači, za mnogi se recimo tada nije znalo, a onda su postali jako poznati. Govorim o ruskoj avangardi posle 89. godine. Znači, negde postoji priča da su samo za njih znali recimo oni koji su se bavili istorijom umetnosti ili tim prostorom, a onda odjednom sada izložba. Znači, da li ove dve izložbe ili tri ili bilo kao, da li one u suštini dovode na scenu ljude koji su radili u neko vreme, a nisu bili u prilici
ja mislim,
da budu na
da, vidite,
on velikim
sa
izložbama.
Sa ruskom avangardom teško mi je to poređivati, to je jedan istorijski
period. Razumem, znam, zato ga i ne bi na taj
avangarda,
način.
Ja mislim, nije sporna u smislu ogromnih vrednosti, ono Maljević, Tatljin, Ročenko.
Nego ovi malim.
Ali onda, oko toga i ove izložbe koje su i do nas jedna došla, videlo se da postoje brojni fenomeni, nisu samo nekoliki vrhovi.
Nego tako imamo da, ceo da, jedan teksturu.
Drugo, ima raznih vrbora. Tumačenja ruske avangarde da. Kao takove, tako da teško mi je na neki način se porediti ili odgovoriti na ovo pitanje.
Ali evo, da li će ti koji su bili nepoznati možda s ovim izložbama...
Znate kako, nije, makar ovo što se tiče u Hrvatskoj, nije stvar nepoznat. To se znalo, ko je mogao da misli da Knifer nije veliki umetnik? Pa mi smo znali od prvog dana 60. godine kad smo vidjeli. Ali nije mnogo drugih parametara koje su ovde vrednovali umetnost bilo nastrojeno tako da vidi da je to tako, nego je bilo nastrojeno tako da se nešto drugo vidi. I to je ono što...
Pa recimo Raša Todosijević kod nas je jako dugo
ali znate kako,
loše.
To su već pojave koje dolaze u vreme kada su spoznaje mnogo jasnije. Kad je Raša na sceni, to se
mislite
zna,
da je to bilo mnogo
zna.
Kasnije?
Nije, to je interesantnije,
težak
da.
Je problem sa upravo ovim periodom koje ima 60. Minhenska izložba 45-65. Kada nastupi nova umetnost, gde pripada Raša i mnogi drugi, ona povratno baci svetlo. To je doprinelo, mora se pošteno reći, revalorizaciji Gorgone koju je izvela prva Nena Dimitrijević kada je iz iskustva nove umetnosti mogla da vidi Knifera, Vaništu, Jevšovara, Kožarića i to.
Ovde je... Ona je to radila 77. Dakle, da. Koliko je to? 17 da, godina posle, da.
Ali i mnogi drugi. Da, tako da, da je stvar u tome da se moraju preispitati mnogi istorijski parametri koji su vrednovali umetnost u ovim sredinama i onda naravno dolazi na red i ova naša sredina.
Da.
Lubarda, na primjer, uskoro će biti promovisana jedna slika, evo to najavljujem, iako to će tek biti, koja je zapravo njemu donijela jednu veliku premiju na Bienalu Sao Paulo 53. godine. I sad oko cele te problematike treba će da se otvori nova diskusija, da se vidi sa kojim je to argumentima Lubarda doista tu nagradu dobio, i ona je nesumnjivo zaslužena. Nema sumnje da je reč o jednom važnom. I sad ja mogu da zamislim, na primjer, da je Lubardin, na primjer, guslar bio na ovoj minhenskoj izložbi, on bi pomeo mnogo što šta o ovim novim sredinama koje mi trpimo zato što nam je to nepoznato i što mislimo da je kulturna i ljudska pravda da umetnici iz Nigerije budu tu, sigurno, i svi ostali. Ali doista to je i tekako parcijalna valorizacija koja je izvedena. Ona je možda izvedena kao model, ali nije izvedena do svakog vrednog umetničkog primjerka i rada i umetnika da bi se svi našli podjednako na vrednosnoj lestvici.
Da.
Tako da sve ove izložbe mislim da doprinose povratno da se ovde na neki način počnu da još više definišu i bruse kriterijumi koji će onda predočiti našu umetničku scenu. Ako ja mogu sad opet se uplesti, pa ovde je nedavno izveden, i mi smo danas načisto s time da je jedan od velikih srpskih umetnika druge polovine ili početka Boba Jovanović. Imate monografiju u Cepteru, izložbu u Rimi, njegova fenomenalna slika K55 koja se donedavno nije znala ni vlasništvo, je jedan od bisera srpske umetnosti i verovatno bivši i budućih postavki muzeja. Znači, nastupaju neki novi momenti koji će uneti jedno drukčije svetlo u ove valorizacije. To je za mene važnost ovih izložbi u krajnjoj konsekvenci.
Da. Hvala vam, Vješo. Dakle, imam jedno pitanje, prosto ću ga izreći, ne očekujem nikakav odgovor. Dakle, kad se estrada umeša, dakle, kad estrada pokupi Marinu Abramović, koliko zbog toga ili koliko štete imaju drugi iz njene ekipe,
iz
konceptualnih
ekipe
umetnika i tako da. Ona je, dakle, negde markirana kao predstavnik te grupe i sve ostalo kao da ne postoji.
Ali nemamo vremena. Nemamo
vremena
za
to. Hvala vam, je to Jerko Denegri. Pričali smo o velikim izložbama koje tretiraju prostor nekadašnje Jugoslavije, između ostalog.
Da kažemo, ton Katarina Karakušević, organizacija Verica Gajević. Kreće još jedan Bob Dylan.
Još, ajde
još
da
jedan, ovo je novi Bob Dylan.
Da ga čujemo.
Ovo je bio grad,
ja
sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radovan Lepesević, hvala na pažnji, do slušanja.
When somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest tree is, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is, that's how deep it goes. If it's real, when somebody needs you, it's no good unless she needs you all the way. Through the good all in years, and for all those in between years, come on, may. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way.
And when somebody needs you, it's no good unless she needs you all the way. And through the good all in years, and for all those in between years, come on, babe. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you. Oh, all